You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Gustong barahan ng gobyerno federal ng 2 taon ang mga Australianong sundalo upang makabalik sa bansa sa ilalim ng panukalang isinampa sa mababang kapulungan. Sinusuri ang mga kasalukuyang batas ng isang magkasamang komite sa parlamento tungkol sa intelihensya at seguridad at ilang eksperto sa batas ang nagtataas ng pagkabahala tungkol dito. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na ginawa ni Peggy Giacomelos. Sa ilalim ng mga pagbabago sa batas na isinugo sa parlamento noong nagdaang buwan, ang mga sundalong Australianong nasa ibang bansa na gustong bumalik sa Australia ay babarahan sa pagpasok ng aabot sa 2 taon. Ang panukala ay sinuri ng isang magkasamang komite sa Senado tungkol sa intelihensya at seguridad sa isang pagdinig publiko sa Canberra. Sinabi ni Arthur Moses, Pangulo ng Law Council of Australia, na ang panukala ay hindi nagbibigay ng mga pamantayan sa ministro sa kung anong uri ng ebidensya ang maaaring asahan sa paggawa ng desisyong pigilan ng isang Australiano upang makabalik sa kanyang sariling bayan. Ayon kay Ginoong Moses, ang mga bumabalik na sundalo mula sa ibang bansa ay kailangan pamahalaan ng mga otoridad ng Australia sa lalong madaling panahon.
Everybody agrees that terrorists and those who support terrorist organizations should be dealt with according to law. That is, they should face prosecution if they've broken the law. It is better that we bring them back to our country to be dealt with in accordance with Australian law, and if convicted, to spend time in an Australian prison, and if then released and when they're released, to be supervised by our law enforcement agencies. In fact, it provides a greater degree of protection to Australians if they are brought back here and dealt with in accordance with our law, rather than be left to roam some other country for 2 years before they do come back.
Ang mga batas kung aaprobahan sa kasalukuyang porma ay magdadala sa isang tao sa kulungan ng aabot na 2 taon dahil sa paglabag ng pansamantalang exclusion order, pero maaari itong palitan ng ministro na maaaring pumayag na makabalik ang tao sa Australia sa ilalim ng isang permit. Ang permit ay maaaring may kasamang ilang kondisyon katulad ng kung kailan at paanong papasok ang tao sa bansa. Kailangan din silang magrehistro kung saan sila titira, magtatrabaho o mag-aaral at anumang balak na maglakbay sa loob ng Australia o ibang bansa. Sinabi ni Commissioner Edward Santo ng Human Rights na ang panukala ay hindi papasa dahil ito ay lumalabag sa international obligation ng Australia at maaaring magresulta sa isang tao upang hindi makapasok sa anumang bansa.
The Commission's view is that the bill does not satisfy those criteria and should not be passed, at least in its current form. Accepting the bill pursues a legitimate aim, the bill would interfere with a number of human rights to an extent that has not been demonstrated as necessary or proportionate.
Sinabi ng Home Affairs Department sa magkasamang komite ng Senado na walang kasalukuyang batas na pumapayag sa pamahalaan ng mga ahensya ang pagbalik ng mga sundalong Australiano mula sa ibang bansa at walang sapat na ebidensya upang sila ay usigin. Itinagdag ng departamento na ang sitwasyon na iba ngayon kumpara ng mga utos ng pagkontrol ay binabago tuwing 4 na taon. Si Linda Gedds ay Deputy Secretary ng Commonwealth Counterterrorism Coordination. Ipinagtanggol niya ang panukala sa pagsasabing ang mga nagbabagong sitwasyon sa labas ng bansa ay nangangailangan ng mga bagong batas.
The caliphate has diminished. The last of the fighting is about to end, and the foreign fighters are now in a position where they're looking to return. So it's a very different situation. So this is a new tool that we're looking to bring in to manage the return effectively in a controlled way of some, you know, very dangerous people that will come back to Australia.
Sinabi naman ng departamento na umaabot sa 100 tao ang aktibo sa mga lugar ng gera na lumalaban at sumusuporta sa mga grupong ekstremista.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.